subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaya Washington. Waa aroor jimca ah bisha luuliyana waa 12 sanadka 2024-ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Puntland oo markii ugu horreysay laga hirgeliyey warshad biyaha badda u beddesha kuwa nadiif ah oo la cabbi karo.
Xaafoon oo ku taalla meel jasiirada waxaa adkaatay in la helo biyo fresh ah oo la qodo oo ama ceel ahaan loo qodo. Sidaa darteed baa waxaa laga fikiray in biyaha badda la macaaneeyo oo maaragtay laga dhigo biyo fresh ah oo la cabbi karo. Marka muddo 3 sano ayaa shaqada warshad socotay.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan gobolka waqooyi bari Kenya ee Soomaalida oo la ogaaday in tirada dadka uu soo ridanayo HIV AIDS ay aad u korodhay si ka bedelan gobollada kale ee Kenya.
Wajir County inta hadda lagu eedeeyay loo maleeyay 2024 inay HIV qabto waxa waaye 768 qof. Hadda intaan gacanta ku hayno daawada qaato waa ilaa 350. Marka tira ilaa 300 ee wali aan daw aan qadanayn oo loo maleynaa inay cudur kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan in qurbaha ka laabtay oo si iskiis ah geedo ugu beera fagaarayaasha magaalada Muqdisho si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. Qodobadaasi iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka digay isku dhac ka dhex abuurma NATO iyo Ruushka isagoo ka sheegay shir madaxeedka isbahaysiga ee looga gol lahaa in lagu taageero Ukraine in diblomaasiyadu ay sidoo kale khiyaar noqoto. Shir madaxeedka Washington ayaa soo saaray go'aanno ay ka mid yihiin in diyuuradaha F-16 Ukraine la geeyo iyo qorshe Mareykanku uu ku doonayo in gantaalada ridada dheer lagu geeyo waddanka Jarmalka iyadoo Ruushku uu ka digayo jawaabta uu talaabadaasi ka bixin doono oo uu ku tilmaamay mid khatar aad u daran ku keeni karta NATO. Waxaan halkan si saraaxad leh ula wadaagay aragtideyda ah in NATO ay marnaba aan loo ogolaan in ay qayb ka noqoto dagaalka Ukraine, ayuu Erdogan ku sheegay shir jaraa'idoo uu qabtay kadib shir madaxeedkii NATO uu ku soo beegmay sanad guuradii 75-aad ee ururkaasi. Erdogan ayaa sheegay in Turkiga oo xubin ka ah NATO aanu ku biirin cunaqabateynta saaran Ruushka, sidoo kalena uu taageerayo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Ukraine. Mareykanka ayaa hore ugu sii socda tallaabada uu Israa'iil ugu dirayo bambooyinka uu culayskoodu gaarayo 500 ee pound kadib markii uu arrintaasi hakad ku yimid. Xukuumadda Washington ayaa hakisay shixnadii bambooyinka horaantii bishii May markii ay u muuqatay in Israa'iil ay qarka u saaran tahay howlgal ballaaran oo dhinaca dhulka ah oo ay ka fulinayso Rafah oo ku taalla koonfurta Gaza oo ay dowladda Mareykanku si weyn uga soo horjeesatay iyadoo aakhirkiina Israa'iil ay bilowday duulaan xadidan. Bishii la soo dhaafay, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si cad ugu eedeeyay maamulka madaxweyne Joe Biden in ay ka gaabiyeen hubkii la gaarsiin lahaa Israa'iil, taasoo dagaalka wada Gaza tan iyo weerarkii 7-dii Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'iil. Saraakiisha Mareykanka ayaa beeniyey eedahaasi iyagoo sheegay in shixnadaha bambooyinka ay ahaayeen kuwa keliya ee ay saameysay, iyadoo labada dhinac ay markii dambe muujiyeen horumar laga gaaray xalinta khilaafka. Biden ayaa shir jaraa'idoo uu qabtay Khamiistii ku sheegay in bambooyinka 2,000 oo pound ah aan loo diri doonin Israa'iil. Subax wanaagsan dhageystayaal, mar kale jimco wanaagsan ayaanu idinka leenahay hawada halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay ee degmada Xaafoon ee gobolka Bari ayaa laga hirgeliyey warshad sifaysa biyaha badda oo ka dhigta kuwa macaan oo la cabbi karo. Deegaankaasi xeebta ku yaala ayaa dadka ku nool waxaa dhibaato ku hayay biyo nadiif ah oo la cabbi kara la'aantood. مريها جودة وكالة هرمارين تبيها بونسلان محمد عبد القادر محمد أي VOA أشجع إن طلابتني أي نقطة يسوع تيجوه الرئيسي بيها بدل لقمة عنيه وريه النبوساس يوسف محمود يوسف أيو رمي
أدي أدن كوجم هذلنا يا يوسف وري يوسف وحي قادتي مدو أي قادتي شقضة بمعانين تبيها بدا تقمد حافون مدو داس وحالاقة شقينا ولقى فكرة يسيدي لوغوه لها تقمد حافون بيو نظيفة والعب كروه وآي داتك كونو العبان مدو أي مركة كجري عقبضو سيدي لوغوه لها باريس بدن بالسميي حافون أكو تالا جس أهمل جسيرة وحاقة قي إن لها لبية فريشة أو لقضه وآم عيلهان لقضه وقت كاتي سأضفت الباوحة لغا فكري إن بيها بدل معانيه ومارتي لغا لغا بيه فريشة ولعبه كره وضطك إن كنو الأي مارتي هي رنتي استعمالي كران مركا مدو صدح سنة أيها شغلة وشد سعوتي مدو لها سوحة لغو جري إن باقي إن ريسيج كالغيب حاكمي ده هيد أهيد باريستا إيه سيدي لو سمين لها وشد داس إن لغو سمي في سبيلتي استاد وحلي لهذا قاب كي أي أهير ديل لهيد غيب كاميدا بي أهيد سوى كالتو markii la isla gartay meesha laga fulinayo iyo sida loo fulinayo ayaa haddana waxa waqti qaatay sidii logistical loo keen lahaa warshadan oo Yurub laga soo gaday Hafun ee runtii muddadaas bay qaadatay alxamdulillaah Ilaahay waa nuu gooyay hadda maanta wax la joogaa xarig jirkeedii iyo biyihi iyo dadkii deegmada Hafun oo isticmaalaya biyo nadiif ah oo fresh ah oo badal laga macaaniyo
markii hore dadka deegaanka Hafun biyo noocay ayay ku tirsanaayeen
muddo waxay ku tirsanaayeen dadka deegaanka Hafun biyo kharaar oo maareeytay NL laga qoday Hafun dhexdeeda oo aad kharaar sidoo kale waxa biyo xareed laga soo dhaamin jiray meelo jira ilaa 40 km 30 km ayaa laga soo dhaamin jiray biyo xareedka biyo fresh ah marka inta badan xilliyada ay dhacdo in abaaraha iyo biyo la'aantu Hafun waxay ahayd meel ku tirsan biyo dhaan.
Waa yahay talaabadan kamaamul ahaan yaa idin ka saaciday in warshad biyaha badda macaaneysa laga hirgeliyo degmada Hafun ee gobolka Bari oo dadka deegaankaasi ay baahi weyn u qabeen.
Runtii aragtidu waxay ahayd aragti ka timid dawladda Puntland ku jirtay qorshaheeda ee 5 sano ugu horeeyay 2019kiiba laga soo bilaabo waxay ku jidhay baahida koowaad meelaha xeebaha oo ay Hafun ka mid tahay. oo biyaha aadka u qaraar yihiin in loo helo biyo waxay ahayd qayb ka mid ah qorshayaasha dawladda marka mar hadii qorshaha la dejiyo waxa dawladdu la kaashataa cidii fanka iyo meeshii ay ka heli lahayd fankaas waxa laga helay dawladda Holland oo dad tooracay ku tooraceen waxana shaqada la fuliyay hay'adda SAF dejiyeen oo runtii waqti badan iyo hawl badan gelisay fulinta mashruucan
bulshada Puntland aad ayay isku weydiinayaan in warshad biyaha badda cusbada leh ay ka dhigto biyo macaan oo bulshada deegaankaasi ay ka faa'iideystaan sidee ayay idinku suurto gashay arintaas
waxa suurageliyay horumarka laga sameeyay tiknoolajiyada oo amaartay biyaha macaanaysa runtii dalal badan baa ku tiirsan biyaha badda oo la macaanayo waxa ka mid ah Imaaraadka oo inuu maartay macaamil badan oo ganacsi naga dhaxayo marka waa farsamo iyo aalad la gaaray weeye waqtigan in biyaha badda la macaaneeyo marka runtii aad iyo aad baan maareeyay dawladda hadda isugu mashquulinaysa oo ay maareeyto waqti badan u gelinaysa sidii ay biyaha Puntland oo inta badan siliintigooda aad u sareeyo milixdooda in eelasha iyo meelo badan la macaaneeyo marka farsamo ahaan waa farsamo waa horumar hadda la gaaray weey xilliga la joogo
kadib hirgelinta warshadaasi maxaa iska bedelay bulshada halkaas ku nool
hadda waxay warshadu si shaqaynaysay tijaabo muddo 6 bilood ah bay shaqaynaysay kasoo bilow sanad January ilaa hadda way shaqaynaysay wax badan baa iska bedelay nolosha dadka dadka marka wareysato waxa ku leeyeen anke biyihi marka ku qubaysanay abnay muqaalkii dadka iyo noloshii dadka iyo walwalkii awl ku jiray oo ahayd biyo xareeda inay lacag badan siistaan meel fogna laga keeno ay noloshii ayaa waxay noqotay mid degan sidoo kale to xagga caafimaadka oo waxa weeye awl maareeyay marka qaar koos shuban iyo cudurada faafa ay keen jireen biyaha maareeyay adag oo milixda aan la cabayo ayaa waxa weeye wax weyn bay noloshoodu iska bedeshay xagga caafimaad iyo xag oo qaali ah xakortaa intaba
waxa jira meelo badan oo Puntland ah oo sidaan oo kale dadku ay aad ugu dhiban yihiin biyaha oo mararka qaar kooda biyaha aysan nadiif ahayn xanuun ay ka qaadaan marka maxay idinka qorsheysan si la mid ah magaalooyinka jira oo kale in laga hirgeliyo ama ay helaan biyo macaan oo nadiif ah
dawladda Puntland waxa uga qorsheysan iyo wakaaladda horumarinta biyaha Puntland ba in horumar laga sameeyo markasta biyaha dhanka biyaha waxana horumarku ku fadhiyaa marka hore waxa la raa in biyo la helo biyihii markii la helo waxa laga yaabaa in meelaha qaar kood biyaha milixoodu u sareeyo salinitigoodu isla markaana waxa la qorsheynayaa sidii biyaha loo macaan lahaa biyo nadiif ah oo la cabbi karo looga dhigi lahaa marka qorshaha sanad kasta waxa noogu jira in meelaha biyahoodu adag yihiin in biyo macaan loo sameeyo sidoo kale in biyo gelin la sameeyo oo marka ay biyuhu maaragtay laga cabayo booyad iyo jirgaan iyo marka ay tuubooyin yihiin oo magaalooyinka biyo gelin ku jiraan waxa weeye xagga caafimaadka markasta oo biyo gelin la sameeyo oo pipe scan la isticmaalo oo biyo maaragtay nadaafadooda iyo hygiene-kooda wax noqonaya mid sareeya marka qorshaha ugu horeeya waxa weeye in dadka iyo duuyada iyo beerlada intaba loo heli karo biyo ku filan oo nadiif ah oo la cabbi karo la isticmaali karo marka waa qorshaha ugu sareeya ee dawladda Puntland oo hadda madaxweynaha ka yahay Dr. Siil Cabdullaahi Dani weeye waa qaybta ugu maaragtay priorities-ka ka mid tahay maaragtay qorshayaasha
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta biyaha Puntland Maxamed Cabdul Qadir Maxamed waxa uu u warramayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo boosaaso nooga soo warrama weli waxaad la socotaan tibinteenii tooska ahayd ee idaacaddayada subaxnimo ee saaka iyo caalamka oo si toos idinkaga imanaysa Washington markana Kenya warbixin dhowaan la soo saaray oo muujisay sare u kaca kiisaska HIV AIDS ee waqooyi bari Kenya ayaa dhalisay argagax iyo walaac dadka deegaanka ku dhex abuurmay gobolka ayaa lagu arkay kiisas ka badan gobolada kale ee waddankaasi Kenya waalidiinta iyo hoggaamiyasha diinta ee deegaanka Wajeer ayaa si degdeg ah ugu baaqay maamulka deegaanka in ay soo farageliyaan oo ay xakameeyaan heerka sii kordhaya ee cudurka HIV AIDS ee waqooyiga Kenya Ahmed Hussein ayaa warbixintan ka soo diray Wajeer
warbixin ay dhawaan soo saartay waaxda caafimaadka maamulka Wajeer ayaa walaac ku abuurtay dadka deegaanka kadib markii ay sheegeen inay korortay tirada bukaanada HIV AIDS-ka ee waqooyiga Kenya marka loo eego gobolada kale ee dalka Yusuf Dar waa iskuduwaha cudurka HIV AIDS-ka ismaamulka Wajeer wuxuu sheegay inay jiraan in ka badan 700 oo qof oo ku dhacay cudurka Wajeer halka in ka badan 70 cudur oo cusub la diiwaangeliyo sanad walba
HIV-ga waxaad moodaa inay county halka Northern ay kor u socdaan Northern Kenya Wajeer kaliya xumaha oo Kenya kalena hoos u socoto Wajeer county inta hadda lagu eedeeyo loo malay 2024 inay HIV qabto waxa waaye 768 qof hadda intan gacanta ku hayna daawada qaato waa ilaa 350 marka tira ilaa 300 goga ee wali aan daawo aan qadanin oo loo malaynaa inay cudur kale nool yihiin oo magaalada ku jiraan waxa la badan aan u sababay waxaad moodaa hadda bishan soo dhaafnay May June ilaa iyo ala bin 12 qof 13 qof ee HIV laga helay Wajir County sanadkii markay ugu yartahay ilaa 89 ilaa 100 qof HIV laga helay Wajir County tiradu si kordhisa marka du fiirsa ilaa 3 sano 4 sano ilaa ama 5 sano soo dhaafnay marka loo firi
Yusuf ayaa sheegay in maamulka Wajir oo kaashanaya gudiga qaran ee xakamaynta AIDS-ka ay tababareen in ka badan 100 dhaqaatiir ah kuwaas oo sameyn doono baaritaano dheeraad ah
marka sida kale oo dadka lagu ogaan karo waa in la baaro marka baaritaanka aad buu hoosay ilaa qalabka lagu baaray aan yara maqna haddu ma hore waxaan sameeyay baaritaan casri ah ilaa 100 dhaqtarin baa wajiga county la tababaray baaritaan ugu dambeeya casriga oo yiraahdo triple test oo xaqiiq u qabta inuu HIV qofku u qabo haddii qofku HIV qabo been ma sheegaysa marka baaritaanka aan rabaa inaan sii xujino sifada dadka lagu eedeeyo loo malaynayo inay cudur kale nool yihiin ilaa 350 kan laga maqan aan baaritaanka sameeyna
hoggaamiyeyaasha diinta hadda waxay rabaan in waalidiinta dawladda iyo dhammaan dadka ay khuseyso arintan inay isu yimaadaan si wax loogu qabto faafitaanka cudurka HIV
ummad haddii cudurkan uu ku sii faafo waxaan ognahay inay dabar go'eyso dabar go' umaysan uu ka imaan doono dhibaato badan marka waxaan u baahnaan lahayn inay bulshada wada qaadato arinta iyada kooni ahaan waalidiinta rag iyo haweenba inay qaataan arintaas dadka dhalinyarada inay arintaas ka qayb qaataan insha Allah ta'ala dhaqaatiirta iyo culimada iyo dhamaan macnaha ay ka qayb qaataan culimada way wadaa wacyigelinta masaajidda maalinka soo habeenka soo laga sheegay arintayda laakiin dhif ku jira waxa waa wacyigelintaas ay tahay inaysan dhaga maqla inaysan ku dhicin baa laga yaabaa khair Allah marka dhibkaas ay jiraa meesha
hoggaamiyeyaasha diinta waxay dhinaca kale sheegeen in dadka kale oo ka yimid gobollada kale ee Kenya ay ku tuhmayaan inay door ku leeyihiin kororka xanuunka HIV ee waqooyi bari Kenya maadaama sida ay sheegeen ay dadkaasi qaarkood iibiyaan daroogada halka dumarka qaarkoodna ay jirkooda ka ganacsadaan waxayna hoggaamiyeyaasha diinta ee dowladda ama maamulka Wajeer ugu baaqeen in arrintaas wax laga qabto inkastoo tirada ay sii kordhaysa waaxda caafimaadka waxay ugu digtay dhalinyarada inay ka fogaadaan wax kasta oo khatar gelinayo ammaankooda iyo caafimaadkooda. Axmed Xuseen, VOA, Wajeer.
Markana magaalada Muqdisho, nin Soomaali ah oo ku dhawaad 20 sano ka maqnaa Soomaaliya oo Muqdisho dib ugu laabtay ayaa waxa uu bilaabay in uu si iskiis ah dhir ugu beero jardiinooyinka iyo goobaha dadweynaha ee magaaladaasi. Ninkan oo lagu magacaabo Cismaan Yuusuf ayaa sheegay in uu hawshan u galay si xal loogu helo mashaakilka isbeddelka cimilada ka haysta Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Cabdicaziis Barrow oo la kulmay ninkaasi ayaa warbixintan ka diyaariyay.
Halkan waa beerta ku taalla sayidka ee magaalada Muqdisho. Cismaan Yuusuf Cismaan oo ah qurbajo ku noolaa Yurub ayaa waxa uu ku beerayaa dhir cusub, tii horena waxa uu sameynayaa daryeel. Dhammaan hawshan ayaa waxa uu ku qabanayaa si bilaasha. Himiladiisa ugu weyna waa in xal loo helo isbeddelka cimilada oo Soomaaliya ku yeelatay saameyn ballaaran.
Aniga muddo hore fogaan Soomaaliya ka tagay, waxaan ku soo laabtay 2013 bisha Juulay, bishaan oo kale. Hadda waxaan umaleynaa inay 11 sano ay tahay joogitaanka aan Soomaaliya aan joogo. Tan muhiimadda ay ii leedahay dhirbeerista, horta sida dhirta waa nolosha bini aadamka, nolosheena ku xiran. Haddii waxay nolosheena ku xiran tahayna, sidaba waa maaragtay inaad ka shaqeyso ku qasban tahay.
Cismaan Yuusuf waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo ku nool Soomaaliya ay hadda fahmeen qiimaha ay leedahay dhirta oo la beero, sidoo kalena la ilaaliyo, laakiin waxa uu dhinaca kale qirayaa in marka la eego marxaladda ka taagan Geeska Afrika iyo baraaruga bulshada Soomaaliyeed aysan isku dhigmin.
Dhirta dad badan hadda waa fahmeen, waana ku dadaalnay inaan dad badan fahasiino, laakiin se percentage-ka aan rabnay maaha. Fahanka weli dadka aad ugu yaryahay. Dad badan oo nagala qayb qaatay dhirta oo aan caawinay sida hadda jardiinkan quruxda badan oo maanta aan ku sugan tihiin, waxaa aad nagala qayb qaatay guddoomiyaha degmada Howlwadaag, guddoomiye Bashiir, oo dhirta wax ka fahansan. Annagoo meeshan waxaa nimid ayadoo ibara, habeen habeenada ka mid ah waxaan isku soo qaadnay in aan meeshan aan saan u qurux badan aan cagaarno. Marka dadka fahankeeda waxay ku xiran tahay in la ogeysiiyo oo liyaad war dhirta beerta.
Ninkan qurba joogta soo ahaa waxa uu aaminsan yahay in tusaale uu u noqdo bulshada Soomaaliyeed si noloshooda iyo deegaankoodaba ay u daryeelaan. Beerista dhirtana waxa uu ku tilmaamay mid naftiisa ay saaxiib kula noqotay deegaanka, taas oo micnaheedu yahay shaqo uu aad u jecel yahay.
Ana waxaan rabaa dadka inaan u noqdo role model ama dadka aan u noqdo tusaale, inaan dadka baraan rabaa inuu qofka isku kalsoonaa karo waxna uu qaban karo. Hal geed talaal ama kun geed talaal ama milyan geed talaal, sidaas waxaa laga rabaa inaad isku kalsoon tahay oo wax beeri kartid. Marka aniga dadka waxaan u ahay hormuud, waxaan u ahay hordhac, waxaan u ahay tusaale. Waxaan barayaa inay dadka ay ayagu cidna u baahan, ayagu aan ka fakerin dowlad baa wax nagu siinaysa, ayagu aan ka fakerin dad kalena wax na siinayaan, inay isku kalsoonaadaan oo yidhaahdaan war annaga waxbaan beerina oo dadku wax beera karaan.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku yaalla Geeska Afrika oo ay saameynta adag ku haysay isbeddelka cimilada, laakiin waxaa aad u yar dadka sida askar oo kale u istaaga inay dhir beeraan si cimilada isbeddelaysa looga hortago, taasi oo hadda bulsho fara badan oo Soomaaliyeed loo sheegayo in arrimahaasi ay ku dhaqaaqaan. Su'aashuse waxay tahay, suuragal ma tahay in dad fara badan oo arrintan ka shaqeeya la helo si mustaqbalka nolosha bulshada iyo deegaankaba loo badbaadiyo? Cabdilcasiis Barrow, V VOA Muqdisho.
Kale Jimca wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka oo maalin walba oo Jimca ah xilliyadan oo kale aad uga barateen idaacadda VOA. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaheena Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanka wanaagsan laakiin ba meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena Amuuraha Islaamka sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters kusimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Cali Bakari Khani ayaa sheegay in dawladdiisa iyo Mareykanka ay wada hadallo aan toos ahayn oo ku saabsan barnaamijka lagu yarka uga socda waddanka Oman hadalkan Cali Bakari Khani ayaa ku soo beegmaya iyadoo isniintii todobaadkan afayeen u hadlay Washington uu sheegay in aan Mareykanku diyaar u ahayn dib u wada hadallo ku saabsan barnaamijkaasi la furo madaxweynaha Iran ee cusub ee la doortay laakiin mas-uulkan ayaa sheegay in wada hadalladaasi oo aan toos ahayn ay socdaan laakiin ay yihiin sir faahfaahin dheeraadana aan laga bixin karin haddaba waa siyaasi nooc ma ah madaxweynaha cusub ee loo doortay Iran siyaasada nooc ma ah ayaana laga filan karaa inuu kula xaajoodo reer galbeedka su'aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain
cabdi xaafid madaxweynayaasha soomaara iran saddex qaybood ay u kala baxaan qayb waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin xag jir sida madaxweynihii hore ee dalka maxamuud axmednijaad oo nin aad iyo aad u fog ahaa adagna ahaa qaybna waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin muxaafid dhanka midigta dhexe ah sida rafsanjaani qaybna waxaa lagu tilmaamaa niman qunyar socda oo maslaxadoon ah sida maxamed khatani iyo madaxweynahan hadda mascuud oo isagana aada iyo aada loogu tilmaamayo inuu yahay nin maslaxadoon ah wuxuuna doonayaa siyaasadda hadda laga filayo inuu ku wajaho Maraykankana ama kula dhaqmana ay tahay mid runtii dabacsan arrimo badanna uu ka tanaasulayo sida masalan uu sheegay xagga adabkeeda ku saabsan dhanka xijaabka taasoo beri dhuito muran ka dhashay kadib markii gabar gacanta booliiska ay ku dhimatay lagu haystay in ay xijaabka sida la rabay ay macnaha ayna u xiraanin oo ay mataqaanay meel ka dhac kaga samaystay anshixii arrinta ugu weyne uu doonayo in xal laga gaarana waa barnaamijka nuclearka Iran ay doonayso kuna qabateynadana in laga qaado ayuu doonayaa
waxaa jira dadaal loo sameeyey jawi wada hadallo loogula furi karo dowladda cusub ee Iran oo xafiiska la wareegi doonta toddobaadyada soo socda madaxweynaha cusub ee Iran oo ah siyaasi qunyar socod ah oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ku celiska ahayd ee Iran toddobaadkii hore ayaa sheegay inuu horumarin doono siyaasad dibadeed macquul ah isla markaana uu dejin doono xiisadda lixda quwadood ee ku lug leh wada hadallada nukliyeerka ee hadda taagan si loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015-kii waa maxay haddaba caqabadaha ku xeeran heshiis waara in laga gaaro barnaamijka nukliyeerka Iran waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdi xaafid caqabadaha hor yaallo madaxweyne mas-uud runtii aad bay u tir badan yihiin waa midda koowaadi dagaalka gaza ee hadda socdo waa caqabadaha ugu weyn ka mid a isaguna wuxuu qeexay oo caddeeyey inuu falastiiniinta taageersan yahay kooxaha ay xulafada yihiinna taageeradii uu halkii ay kasii socon doonto waxay iska bedelin siyaasadda ku aadan dagaalka gaza ee Iran isaga oo doonaya dalkii inuu ku hago siyaasad qunyar socda dhanka kalena uu ka dambeeyo masharaha siyaasadda kama dambeysa iyo marjicana uu yahay Cali Khamenei oo ah nin aada iyo aada u adadag oo muxaafid ah siday iskula jaanqaadi doonaanna runtii la filayo inay adkaan doonto iyada oo Maraykanka ay haddu xaaladiisu deganeyn oo xilli doorasho lagu jiro waadkaanaysaa in wax horumar laga gaaro wada hadalladaas iyo gorgortankaas.
Si kasta oo ay wadaxaajoodku u bilowdaan iyo heer kasta oo laysla gaaro, siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran waxaa ugu dambeyn go'aamiya hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalkaasi Cali Khamenei, oo ka dhigay bishii hore doorashada ka hor qofka u malaynaya inaan waxba la qaban karin iyada oo aanu raalli Mareykanku ahayn aanu wada karin siyaasadda dalka. Madaxweynaha cusub ee Iran waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu gobolku ku jiro xaalad adag. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo jeedinayay oo soo diyaariyey saniya inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
markana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan ee uu ku luuqeeyo fanaanka Maxamed Bike. Maxamed Biike waxa uu gabagabo u yahay idaacadda yar-yarownimo ee saaka iyo caalamka. Anigoo Jacfar Rufai baa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.